All verdens historie presenterer
Det tredje rikets undergang, fortalt av Lars Restad Valby. Hitler valgte siste utvei. I 12 år hadde Hitler regjert Tyskland. Da riket skrumpet inn våren 1945, slo føreren seg ned i Berlin. Midt i april forskanset han seg i en bunker dypt under hovedstaden, men også der kunne de høre de russiske bombene døgnet rundt. Til slutt måtte selv Hitler se i øynene at kampen var over. Føreren avslo alle forslag om å flykte og valgte heller å ta i bruk både en pistol og en cyanidpille, legens forslag til en sikker måte å ta livet av seg selv på. Adolf Hitler var bare ett av en rekke offer i sluttspillet. Et av krigens verste luftangrep tok livet av tusenvis av sivile i Dresden, og i Østersjøen satte et tysk flyktningeskip kurs mot historiens største skipskatastrofe. Niende bind av En verden i krig går tett inn på det tredje rikets dødskamp. Den røde armé setter inn nådestøtet. I januar 1945 rullet over 2 millioner russiske soldater vestover fra stillingene ved elven Wisla og grensen til Øst-Prøysen. Stalin tok dermed det avgjørende skrittet inn i det tredje riket og framover mot landets hovedstad. Underveis gikk de russiske soldatenes hevntørst utover den tyske befolkningen. Selv om solen ennå ikke hadde stått opp og alt var nesten helt mørkt, følte soldatene fra marskalk Ivan Konevs første ukrainske front tydelig hvordan ånden formet seg til skyer i kulden. Kameratene brettet kravene godt opp mens de bukserte kanonene på plass. Overalt langs fronten ved Baranovbrohodet, 230 kilometer sør for Warszawa, var snøen presset sammen av tungt skyts, og overflaten var så glatt at soldatene måtte skøyte rundt i tunge militærstøvler. Ventetiden på vestsiden av Wisla hadde vært lang, men 12. januar var Den røde armé klar til angrep. Med 300 kanoner per kilometer sto russisk artilleri tett langs fronten, og klokken 4.35 sendte kanonene et regn av granater over de tyske styrkene, som lå nedgravd i 3 forsvarslinjer. Etter en halv times bombardement stormet de sovjetiske bataljonene mot de fremste tyske skyttergravene og skjøt alle som hadde overlevd, mens speiderenheter samtidig prøvde å peke ut tyskernes stillinger lenger bak. Observasjonene ble sendt til marskalk Konevs artillerienheter, som sendte en ny skur av granater mot stillingene. De tyske offiserene var fortvilet. «Jeg begynte operasjonen med en undertallig bataljon. Da røyken fra det sovjetiske bombardementet drev bort, hadde jeg bare én avdeling med kampklare tropper igjen», fortalte den tyske bataljonssjefen Reinhard Müller senere. I bunkeranlegget ved Baranov-fronten skjønte Müller at han ville få problemer med å holde Den røde armé tilbake. De russiske styrkene hadde startet stormløpet mot tyskerne, og dermed også nedtellingen til det tredje rikets sammenbrudd. Stalin ville fram til Oder. Russernes brohode ved Baranov var erobret allerede på sensommeren 1944 under avslutningen av operasjon Bagration. Den røde armé hadde tvunget tyskerne ut av Hviterussland og Østpolen, og de russiske soldatene hadde flere steder krysset Polens største elv, Wisla, og tatt kontroll over viktige brohoder sør for Warszawa. Siden Bagration hadde det vært nesten stille på fronten, men ingen generaler var i tvil om at det snart ville buldre fra kanonene igjen på østfronten. Stalin ønsket likevel å vente med å sette inn angrepet til den kalde vinteren hadde frosset fast jorden som sement, og de russiske T-34-stridsvognene lettere kunne rulle av gårde mot elven Oder og langt om lenge trenge inn i Tyskland. Det betød at den såkalte Wisla-Oder-offensiven først kunne settes i gang i januar 1945. Fram til da skulle Den røde armé frakte styrker og materiell til de 3 brohodene på vestbredden av Wisla. Derifra skulle angrepet innledes. Forberedelsene fulgte Maskirovka-strategien, som gikk ut på å villede fienden. Stridsvogner og selvgående kanoner listet seg fram til fronten i ly av nattemørket, sammen med tusenvis av lastebiler fulle av ammunisjonskasser og hermetikk. Samtidig forsøkte russerne å lure fienden til å fokusere på området nord for Warszawa, blant annet via falske radiomeldinger, og ved å sette opp en spøkelseshær som bestod av 1000 etterligninger av stridsvogner og andre kjøretøy.